Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. Wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Allahumma inna nas'alukal huda wassadat. Pemirsa Rojak TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat terbesar adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesempatan untuk menambah kebaikan kita dan meminta ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Tentu di antara kiat kita menjaga keimanan kita, menjaga nikmat Islam ini adalah dengan senantiasa menggunakan waktu kita untuk mengkaji ilmu-ilmu akidah ya terutama dan ilmu agama yang lainnya. Dan pembahasan kita masih berlanjut yaitu syarah kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan pembahasan kita sudah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wal mihnatu fil islami bid'atun wa ammal yawma fayumtahanu bis sunnati biqaulihi inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kata beliau rahimahullah, wal mihnatu fil islami bid'atun, menguji seseorang itu adalah perbuatan bid'ah. Sebagian ulama yang mensyarah kitab ini mengatakan yang dimaksud oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah adalah apa yang terjadi di zaman Khalifah Al-Ma'mun, Khalifah Al-Wathiq, Khalifah Al-Mu'tasim yang memaksa kaum muslimin, memaksa para ulama, memaksa seluruh manusia untuk mengikuti akidah Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, bukan sifat Allah Azza wa Jalla, bukan kalamullah. Dan pemimpin atau penguasa di zaman tersebut memaksa setiap orang, bahkan bertanya ke setiap ulama ya, apakah mengikuti pendapat tersebut atau menolaknya. Maka itu disebut dengan al-mihna, yaitu ujian yang berat bagi kaum muslimin, dan jelas ini perbuatan bid'ah. Namun sebagian yang lain juga mengatakan yang dimaksud al-mihna di sini adalah menguji ya, seseorang bertanya secara detail ya, padahal dia seorang muslim. Padahal ya, seharusnya yang kita lakukan, kita selalu bersangka baik pada seorang muslim selama dia tidak menampakkan bid'ah, tidak menampakkan kesesatan, tidak menampakkan penyimpangan, maka pada asalnya ya setiap muslim itu adalah terpercaya. Kemudian beliau mengatakan wa ammal yauma fayumtahanu bis sunnati liqaulihi inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Ya, adapun hari ini, kata beliau rahimahullah, ya dari zaman beliau sampai saat ini, kita harus selektif dalam memilih guru dan mengambil ilmu. Karena ya sangat masyhur perkataan seorang ulama salaf Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinakum. Aw fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya ilmu agama ini adalah, atau ilmu syar'i ini adalah agama kita. Sebagian yang lain mengatakan lah muka wadah muka, darah dagingmu. Maka perhatikan dari mana engkau mengambil agamamu. Seorang muslim harus benar-benar selektif dalam memilih guru, selektif dalam mengambil ilmu. Dikarenakan ya sejak zaman beliau sampai hari ini banyak sekali orang yang berbicara tanpa ilmu. Banyak sekali orang yang menggunakan pakaian ulama, berbicara tanpa ilmu. Maka sangat penting bagi seorang untuk benar-benar selektif ketika ingin belajar akidah, belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir, ya, belajar ilmu-ilmu agama. Maka wajib bagi seseorang untuk bertanya, ya, memeriksa keadaan gurunya sebelum dia duduk di majelis orang tersebut. Dan di zaman dahulu, orang-orang yang belajar hadis, mereka sebelum mengambil ilmu dari seorang perawi hadis, maka dia benar-benar menyeleksi, ya, bertanya, ya, sampai dikatakan di sini, hatta yuqal aturidu an tuzawwijahu, ya, apakah kamu ingin menikahkan dia, ya, dengan keluargamu, dengan putrimu, dengan, ya, orang dekatmu, sehingga pertanyaanmu kenapa, ya, sangat detail, ya, tentang sholatnya, tentang kondisinya, tentang keadaannya, tentang akhlaknya, tentang kebiasaannya, tentang penampilannya, ya. Padahal, ya, sebenarnya dia bukan ingin menikahkan orang tersebut, tapi ingin belajar darinya. Maka ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim ketika ingin mengambil sumber ilmu, memilih majelis ilmu. Maka seharusnya dia benar-benar bertanya kepada orang-orang terpercaya tentang, ya, guru tersebut, tentang sumber ilmu tersebut, tentang channel dakwah tersebut, tentang buku tertentu. Perlu, ya, seorang bertanya kepada ahli ilmu, kepada ulama, kepada ustadz yang terpercaya, kepada orang yang dia yakin dengan ketakwaannya, tentang kewaraannya, tentang kehati-hatiannya terhadap agama. Dan apabila dia sudah yakin, ya, maka dia belajar dari guru tersebut dan serius belajar kepadanya, ya, karena dia sudah selektif, ya, maka dia tentunya harus rajin, ya, bertanya, duduk, dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru tersebut, ya, karena tentunya, ya, saat ini bertebaran, ya, berbagai penyampai ilmu agama, mubalik, dai, dan mereka semua, ya, mengaku sebagai ahli ilmu, mengaku sebagai ulama. Maka seorang harus, ya, pandai-pandai memilih siapa dari mana dia mengambil ilmunya. Wala taqbalul haditha illa mimman taqbaluna syahadatahu. Beliau rahimahullah mengatakan, jangan mengambil hadis kecuali dari orang yang engkau terima persaksiannya. Karena tidak diterima persaksian orang yang fasik, orang yang banyak berdusta, orang yang tidak jujur. Begitu pula ilmu-ilmu yang lain, ilmu hadis, ilmu aqidah, ilmu fiqh, ilmu tafsir. Fananduru in kana sahiba sunnatin lahu ma'rifah saduq katabta anhu wa illa taraktahu. Beliau mengajarkan kepada kita, ya, apabila dia benar-benar kita yakin seorang ahlus sunnah, pengikut sunnah, akidahnya ahlus sunnah, lahu ma'rifah, ya, mempunyai ilmu, jujur, maka tulis darinya, ya, belajar darinya, ambil ilmu darinya. Kalau ternyata hasil penelitianmu, ya, hasil pertanyaanmu, hasil seleksimu, dia tidak lolos seleksi, ya, bukan ahlus sunnah, bukan seorang yang berilmu, ya, tidak pernah belajar ilmu dari para ulama, maka tinggalkan dia dan jangan belajar darinya. Ini peringatan dari beliau kepada siapapun yang membaca kitab ini, seluruh kaum muslimin, agar berhati-hati dalam memilih guru, ya. Jika seorang berhati-hati dalam memilih dokter, ya, memilih tempat makan, memilih tempat rekreasi, ya, apalagi dia memilih guru, ya, tempat dia belajar ilmu agama yang akan menjadi penentu keselamatan dia di dunia dan di akhirat, ya. Maka ini perkara yang penting untuk kita perhatikan semua, dan beliau menyampaikan hal ini agar kita berhati-hati, ya, karena tentunya kita sudah sampai di bagian akhir dari kitab ini, dan kebanyakannya adalah tentang nasihat, ya, agar kita menjauhi, ya, orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan, ya, mengajak kita untuk menyimpang dari jalan Nabi SAW dan para sahabatnya, dan benar-benar, ya, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan bersungguh-sungguh agar terus berada di jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya, selanjutnya, wa idza aradta al-istiqama 'ala al-haq. Kalau Anda ingin konsisten di atas kebenaran, di atas sunnah, di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas hidayah wa tariqi ahli sunnah qablak, ya, kalau engkau ingin tetap berada di atas kebenaran, berada di atas jalan Nabi alaihi salatu wasallam, di atas jalan yang dilalui oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya, beliau secara khusus memperingatkan fahdharil kalama wa ashabal kalam wal jidal wal mira wal qiyas wal munadhara fid din. Jauhi ahlul kalam, orang-orang yang sibuk dengan ilmu kalam, sibuk dengan perdebatan dalam agama, ya, sibuk menggunakan akalnya dalam memahami agama ini. Tinggalkan mereka semua, yaitu orang-orang yang mendahulukan dalil akal, mendahulukan ya, dalil-dalil dari kitab-kitab filsafat Yunani, ya, dari orang-orang yang tidak memahami Al-Quran, tidak memahami ya, tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah dengan menggunakan Al-Kitab was-Sunnah. Karena mereka orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah dan mengatakan bahwasanya kedua sumber tersebut tidak ya menghasilkan keyakinan, tapi membuat orang ragu-ragu. Padahal sebaliknya justru keraguan itu muncul dari mereka. Mereka adalah orang-orang yang paling ragu tentang agamanya. Dan terjadi perselisihan pendapat yang sangat banyak di antara mereka. Adapun ahlus sunnah wal jamaah yang mengambil akidah, mengambil tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, tentang tauhid dari Al-Quran dan As-Sunnah, mereka adalah orang yang paling yakin terhadap agamanya. Dan mereka adalah orang-orang yang paling sepakat ya, sejak zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sampai hari ini mereka semua sama dalam ucapannya. Karena dalil yang mereka gunakan adalah Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. فَإِنَّ اسْتِمَعَكَ مِنْهُمْ وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ مِنْهُمْ يَقْدَهُ الشَّكَّ فِي الْقَلْبِ. Kata beliau, jangan sampai engkau membiarkan dirimu mendengarkan ucapan mereka, membaca kitab-kitab mereka, berdebat dengan mereka. Karena meskipun engkau tidak menerimanya, bisa membuatmu ragu. Tentu di sini ada pengecualian bagi orang-orang yang memang ahli di bidangnya, mampu berdebat dengan mereka, mampu mengetahui kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang seperti itu tidak masalah untuk berdialog, berdebat. Karena Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تُجَادِلْ أَهْلَ الْكِتَبِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Janganlah engkau berdebat dengan ahlu kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Ya, ahlu kitab, ya, Yahudi dan Nasara, dan juga ya, tentu dimaksudkan, ya, bisa diambil di sini, siapapun yang menyelisih Al-Quran. Karena dalam ayat lain juga Allah Ta'ala merintahkan, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Juga kaum Nuh mengatakan, ya Nuh qad jadaltana fa'aktharta jidalana. Di para anbiya, para nabi pun mereka berdebat, berdialog dengan kaumnya. Sehingga dialog ini bukan sesuatu yang terlarang secara mutlak, tapi tentunya khusus bagi orang-orang yang memang mempunyai kedalaman ilmu, pemahaman yang kuat tentang syubhat-syubhat, orang-orang yang mempunyai syubhat dan mengetahui cara membantah mereka. Tapi ini bukan dibuka untuk semua orang, ya, siapa saja berdebat, ya, karena itu justru bisa melemahkan agama ketika seorang yang membawa sunnah, ya, tapi dia lemah dalam hujahnya, ya, karena kurangnya pemahamannya, kurang dalam keilmuannya, ya, dan dia berdebat sana sini, ya, sehingga justru menampakkan kelemahan apa yang dia bawa. Maka inilah yang diperingatkan, dan ini kondisi kebanyakan kaum muslimin, ya. Mereka bukan ahli dalam perdebatan dengan orang-orang yang mempunyai syubhat yang kuat, sehingga pada asalnya seorang tidak melayani mereka dalam perdebatan. Wa kafa bihi qabula fa tahlik. Maka bahaya ketika syubhat itu masuk ke dalam hatimu dan engkau bisa menjadi binasa dikarenakan syubhat tersebut. Wa ma kanat zandaqatun qattu wala bid'a wala hawa wala dalala illa minal kalami wal jidali wal mira wal qiyas. Ya. Tidaklah terjadi penyimpangan, ya, seorang menjadi zindiq, seorang menjadi ahlu bid'ah, pengikut hawa nafsu, tersesat, ya, kecuali dari terlalu banyak berdebat atau mendengarkan ucapan-ucapan ahlul kalam, membaca kitab-kitab mereka, mendahulukan akal daripada wahyu, wahiy abwabul bid'ah wasyukuki wazandaq. Karena kata beliau rahimahullah, ini semua pintu-pintu yang menyebabkan seorang masuk ke dalam kebid'ahan, keraguan-raguan dan menjadi zindiq, yaitu orang yang munafik atau meninggalkan agama ini atau yang membuat kebid'ahan-kebid'ahan yang besar. Maka para salaf sejak dahulu sangat tegas dalam perkara ini, melarang ya siapapun untuk membaca ya, kitab-kitab mereka. Ya, bahkan para ulama kita sangat tegas dalam perkara ini. Sebagian mereka melarang ya siapapun untuk berdialog, berdebat, membaca kitab-kitab mereka karena akan melahirkan atau memunculkan keraguan-raguan dalam agama. Kemudian beliau melanjutkan, "Fallah Allah fi nafsik." Ya, aku ingatkan dirimu. Aku ingatkan dirimu, wa alayka bil athar wa ashabil athar. Hendaklah engkau hanya mengikuti orang-orang yang menyampaikan sunnah, menyampaikan athar, ya, riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat, dari para tabi'in. Wa taqlid fa inna ad-dina innama huwa bit taqlid. Ya, beliau mengatakan dengan mengikuti. Ya, taqlid di sini yang dimaksud ittiba'. Mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, juga para tabi'in, yang dimaksudkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah sahabatku, zamanku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Wa man qablana lam yada'una fi labsin. Karena para salaf kita tidak meninggalkan kita di dalam keraguan-raguan. Mereka sudah menjelaskan agama ini secara detail, ya, tentang Allah Azza wa Jalla, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya, hal-hal yang disucikan Allah darinya, tentang rububiyah Allah Azza wa Jalla, tentang para malaikat, tentang para anbiya, para kitab, tentang takdir, tentang hari akhir. Ya, mereka semua ya, telah menjelaskan ya, dengan menjadikan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW sebagai sumber utama. Maka cukup bagi kita untuk mengambil sumber ilmu dari para salaf. Faqallidhum wastarih. Maka ambillah ilmu dari mereka dan tinggalkan yang lain. Wala tujawizil athar wa ahlal athar. Jangan jauhi, jangan tinggalkan, jangan lewati ya riwayat-riwayat, athar-athar dan orang yang membawa athar. Waqif indal mutasyabih. Ya, adapun jika ada sesuatu yang tidak jelas, ya meragukan, maka jangan ya memaksakan dirimu untuk memahaminya. Ya, tanyakan kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wala takasyan, jangan memaksakan ya akalmu untuk memahami sendiri ya, karena ilmu ini adalah agama yang kita harus kembalikan kepada ahlinya. Waqif indal mutasyabih ya, karena dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang muhkamat ya, jelas ya, cukup kita memahami bahasa maka kita tahu artinya, tapi ada perkara-perkara yang perlu ya para ulama, para ahli tafsir menjelaskannya. Ya, ada ayat yang menyebutkan ya bahwasanya walladzina yatawaffawnukum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an lil haul. Dalam ayat lain walladzina yatawaffawnukum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihin 14 wa 10. Dan wanita-wanita ditinggalkan oleh suaminya ya, dalam ayat yang pertama saya bacakan, maka dia harus menunggu 1 tahun. Dalam ayat yang lain, wanita-wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, maka dia menunggu 4 bulan 10 hari. Orang-orang yang tidak mengerti tafsir, ya, mereka akan mengatakan ayat ini bertentangan. Ya. Ada yang mengatakan 1 tahun, ada yang mengatakan 4 bulan 10 hari. Ya, tentu ini dikembalikan kepada tafsir ya, dari para ulama ahli athar, dari sahabat tabi'in, yang tentunya mengetahui bahwasanya 1 tahun itu sudah dihapuskan. Juga ketika kita membaca firman Allah Azza wa Jalla, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang engkau sukai, cintai, tapi Allah yang beri petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan ayat yang lain Allah mengatakan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. dan engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Secara lahir, secara zahir ayat ini bertentangan. Tapi ahli ilmu, ya, mereka mengetahui bahwasanya yang dimaksud dengan wa innaka latahdi, sungguhnya engkau memberi petunjuk, adalah petunjuk ad-dalalah wal irsyad, ya, hanya memberitahu saja. Adapun at-taufiq, hidayah taufiq wal ilham, ini murni milik Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi Ibrahim tidak bisa memberi petunjuk kepada bapaknya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak bisa petunjuk kepada pamannya, Nabi Nuh tidak bisa memberi petunjuk ilham dan taufik kepada putranya, kepada istrinya, juga Nabi Lut. Maka perlu kita kembalikan juga, ya, sebagian orang-orang yang membuat syubhat dalam agama menggunakan ayat innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang beriman, dan Yahudi, Nasara, Sabi, barang saya beriman kepada Allah dan hari akhir, beramal saleh, maka tidak ada ketakutan bagi mereka. Ini ya dijadikan maksudnya semua agama benar. Padahal ada ayat-ayat yang sangat jelas yang lain mengatakan innal ladzina kafaru ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Ya, laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh kafir mengatakan Allah itu tiga, dan ayat-ayat yang sangat jelas yang lain yang sekedar kita mengetahui artinya kita bisa memahami maknanya. Tapi ada ayat-ayat yang perlu penjelasan, ya, dari para ulama. Ini kita kembalikan kepada ar-rasikhina fil ilm, orang-orang yang mendalam keilmuannya. Jangan sampai kita berusaha memahami sendiri, membuat kita ragu tentang kebenaran Al-Qur'an, yang membuat kita ragu bahwasanya Al-Qur'an ini bertentangan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Nah, ini sangat berbahaya bagi agama kita. Bahkan, ya, kita ketahui banyak orang yang murtad dari agamanya padahal sebelumnya dia belajar agama. Ya, makanya sangat penting kita untuk selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, selain terus-menerus berdoa kepada Allah, kita harus bergaul dengan orang-orang soleh, ahlu sunnah wal jamaah, mengambil ilmu dari mereka. Dan juga tidak membiarkan diri kita membaca kitab-kitab mereka, kitab-kitab syubhat yang bisa jadi syubhat itu masuk ke dalam hati kita dan kita tidak mampu untuk mengeluarkannya. Belum melanjutkan, wala tatlub min indika hilah taruddu biha ala ahlil bid'ah. Ini secara umum, orang awam yang mereka baru belajar ilmu agama, jangan mencari-cari masalah dengan ahli bid'ah, dengan berdebat dengan mereka, membaca kitab mereka, berusaha untuk berdebat, ya, padahal keilmuannya masih sangat dangkal. Fa innaka umirta bisukuti anhum, ya. Adapun seperti Anda yang masih lemah, ya, dan ini kondisi kebanyakan kaum muslimin kecuali sangat sedikit dari para ulama yang diberikan kemampuan untuk memahami agama ini secara mendalam, memahami syubhat-syubhat mereka dan membantah mereka, ya, ini sangat sedikit jumlahnya. Kebanyakan kita, ya, tidak mengerti, sehingga kewajiban kita diam. Wala tumakkinhum min nafsik, ya, jangan biarkan mendengarkan ucapan mereka, duduk dengan mereka, bergaul dengan mereka, mendengarkan syubhat-syubhat mereka. Ama alinta anna Muhammadan nasirin fi fadlihi. Ya, beliau sampai mencontohkan ulama kita terdahulu dengan ilmunya yang dalam, ya, apalagi kita yang sangat dangkal ilmu kita, ya, beliau mengatakan Imam Muhammad bin Sirin saja lam yujib rajulan min ahlil bid'ah fi mas'alatin wahidah, ya, tidak meladeni, ya, seorang dari ahlu bid'ah dalam satu masalah. Dan tentunya kita, ya, juga tidak bermudah-mudahan dalam mencap seorang ahli bid'ah. Ya, tadi sejak awal kita katakan, ya, beliau menasihati untuk bersikap kepada seluruh kaum muslimin, ya, pada asalnya mereka adalah orang yang baik, yang selama dia tidak menampakkan kebid'ahan, tidak menampakkan penyimpangan, penyelewengan dalam agama, maka, ya, pada asalnya dia adalah seorang yang lurus. Adapun yang, ya, jelas-jelas mengikuti pendapat-pendapat Jahmiyah, ya, Mu'tazilah, yang mengingkari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla secara mutlak, secara umum, ya, maka inilah orang-orang yang dimaksud, ya, ahlu bid'ah di sini, ya. Kemudian ar-Rafidah, ya, orang-orang yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Al-Quran sudah ditambah, ya, tidak orisinil lagi. Jangan ladeni mereka. Wala sami'a minhu aya min kitabillah. Bahkan tidak mau mendengarkan dia bertanya tentang ayat, karena dia sebenarnya bukan ingin mencari ilmu, tapi ingin sekedar mendebat Muhammad bin Sirin. Faqila lahu, ya, ditanya kenapa engkau tidak meladeninya. Beliau mengatakan, akhafu an yuharrifaha fayaqa'u fi qalbi syai. Aku takut, aku khawatir dia menyelewengkan, ya, seperti oleh orang-orang yang menyelewengkan, ya, firman Allah Azza wa Jalla, wa kallamallahu Musa taklima, ya, dia rubah wa kallamallaha, ya, karena dia tidak ingin mengatakan Allah yang berbicara. Atau ya istawa, ya dia selewengkan menjadi istaula, beristiwa, diganti menjadi menguasai dan lain sebagainya. Ya, ini contoh-contoh yang dikhawatirkan oleh Muhammad bin Sirin sehingga dia tidak ingin meladeni orang tersebut. Tapi sekali lagi, ya, ini dikecualikan bagi orang yang memang mempunyai ilmu yang mendalam, pemahaman yang kuat tentang syubhat-syubhat mereka dan juga mampu untuk membantah, maka ini dibolehkan, bahkan diperintahkan. Karena di antara metode dalam berdakwah adalah selain bil hikmah wal mu'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dengan perdebatan yang terbaik. Makanya sahabat Ibnu Abbas dahulu pernah mendebat Khawarij, ya, sebagian riwayat mengatakan jumlah mereka 6.000, yang bertawat 4.000 orang. Dalam riwayat yang lain yang disahihkan oleh sebagian ulama, jumlah mereka sampai 24.000, ya, 20.000 bertaubat, ya, karena setelah dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Tapi tentunya siapa beliau? Ya, beliau adalah seorang sahabat yang terkenal dengan Al-Habrul Bahr, yang memang ilmunya seluas lautan. Maka yang seperti ini tentunya memang diberikan karunia oleh Allah Azza wa Jalla kemampuan untuk berhadapan dengan orang-orang yang mempunyai syubhat. Kemudian beliau melanjutkan, wa idza sami'ta ar-rajula yaqul inna nahnu nu'azzimullah, ya, ada orang-orang yang mengatakan kami mengagungkan Allah. Padahal ini adalah kalimat yang hak tapi diinginkan darinya kebatilan. Idza sami'a athara Rasulillah, kalau disampaikan tentang hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang ayat-ayat sifat, tentang bahwasanya Allah dilihat nanti pada hari kiamat, innakum satarauna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudawmuna fi ru'yati, sungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama, kalian tidak perlu berdesak-desakan. Kemudian firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul akhir, akan turun Allah Azza wa Jalla di sepertiga malam terakhir. Faqala man yaj'uni fa astajibalah, siapa yang berdoa aku akan kabulkan. Man yas'aluni fa'utiya, siapa yang minta aku akan berikan. Man yastaghfiruni fa'aghfiralah, siapa yang minta ampun aku akan ampuni, ya. Mereka menolak hadis-hadis seperti ini, menolak hadis bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia, ya, menolak, bahkan menolak makna firman Allah Azza wa Jalla, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, Tuhan akan datang. Menolak hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah dilihat. Padahal ya ini semua tertera bahkan dalam Al-Qur'an, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhir. Wajah-wajah hari itu berseri-seri karena melihat Allah Azza wa Jalla. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan sendiri, ya, firman Allah Azza wa Jalla, lil ladzina ahsanu al husna wa ziyada, bagi orang-orang yang berbuat ihsan baginya surga, dan ziyada adalah an-nadhar ila wajhillah azza wa jalla, melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Mereka, ya, ahli bid'ah, orang-orang yang mengingkari hadis-hadis seperti ini, berhujjah dengan mengatakan kami mengagungkan Allah Azza wa Jalla, ya. Allah itu tidak bisa dilihat, Allah itu tidak bergerak, Allah itu tidak turun, Allah itu tidak, ya, mereka mengatakan tidak seperti betul, ya, tidak seperti makhluknya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat-sifat yang Allah sendiri sampaikan kepada kita. Ya, Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya wajah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'. Allah menyampaikan kepada kita punya mata, punya wajah, Allah turun, Allah datang, Tapi semua sifat-sifat tersebut berbeda dengan sifat makhluknya. Ya, sebagaimana Allah mendengar, makhluknya juga mendengar. Tapi pendengaran Allah sangat berbeda dengan pendengaran makhluknya. Allah mampu mendengar seluruh suara ya, di waktu yang sama, dengan bahasa yang berbeda-beda, dan tidak tercampur antara satu suara dengan suara yang lainnya. Adapun ya, makhluk yang sangat terbatas pendengarannya, ya, hanya bisa mendengar satu orang dalam satu waktu. Apabila ada dua, apalagi sampai tiga orang berbicara, maka dia tidak akan mampu untuk memahami semuanya. Juga tentang ilmu Allah Azza wa Jalla yang mengetahui segala sesuatu. Penglihatan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Ilmu Allah sangat luas. Ya. Juga tentang sifat-sifat Allah yang tertera semua dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW, ahlus sunnah wal jamaah menetapkan semuanya tanpa melakukan penyelewengan baik maknanya maupun lafadznya, juga tanpa menolaknya, tanpa menyamakannya dengan makhluknya, dan tanpa menentukan bentuk dan kaifiahnya. Maka beliau mengatakan, ya orang-orang yang seperti ini ketika dibacakan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dia berhujjah dengan mengatakan kami mengagungkan Allah. Kami mensucikan Allah Azza wa Jalla. Ya, padahal yang benar-benar mensucikan Allah Azza wa Jalla adalah yang menerima Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia mengatakan demikian? Kami mensucikan Allah, yuridu an yarudda athar Rasulillah. Ya, kata beliau, sebenarnya dia ingin menolak athar dari Nabi SAW. Wa yadfa'u bihadihil kalimah athar Rasulillah SAW. Ya, dengan hujah, dengan alasan mengagungkan Allah, mensucikan Allah, dia menolak ya, semua hadis-hadis sahih yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Wa huwa yaz'umu annahu ya'adzimullah wa yunazzihuhu idha sami'a haditha ru'ya. Jika mendengar hadis tentang innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian, ya, maka mereka memalingkannya dengan mengatakan mengetahui, ya, melihat di sini adalah mengetahui, wa hadith nuzul, hadis turunnya Allah Azza wa Jalla ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah mengatakan, siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang istighfar aku ampuni, ya, siapa yang minta aku akan berikan. Dan mereka menggantinya dengan yang dimaksud adalah turunnya malaikat atau turunnya rahmat, ya, dan lain sebagainya. Padahal malaikat tidak mungkin mengatakan man yad'uni, siapa berdoa kepada aku. Juga kalau itu turunnya rahmat, ya rahmat itu tidak hanya sampai di langit dunia, tapi sampai ke bumi. Tentu ini ya takwil-takwil yang menyimpang. Ya. Tapi yang turun Allah Azza wa Jalla. Adapun bagaimana turunnya, ini adalah pertanyaan bid'ah. Tidak boleh kita bertanya bagaimana, ya, atau menentukan bagaimana cara turunnya Allah Azza wa Jalla. Karena kita ketahui ya makhluk pun turunnya berbeda-beda. Ya. Ada turun dengan menggunakan tali, ada menggunakan lompat, ada yang menggunakan tangga, menggunakan lift, ya, dan lain sebagainya. Jika turunnya makhluk saja berbeda-beda, bagaimana perbandingan antara makhluk dengan Allah Azza wa Jalla? Ya, kita meyakini bahwasanya Allah turun, ya, tapi kita tidak mengetahui bagaimana turunnya Allah Azza wa Jalla, dan kita tidak menyamakan ya, sifat tersebut dengan makhluknya. Afalaysa qad radda athar Rasulillah. Bukankah dia telah menolak athar yang sahih, yang sangat banyak, bahkan sebagian mutawatir dari Rasulullah SAW. Wa idha qala inna nahnu nu'adzimullah an yazula min maudi ila maudi. Kami mensucikan Allah dari berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Faqad za'ama annahu a'lam billahi min ghairi. Berarti dia telah menyangka dirinya lebih paham tentang Allah daripada Allah sendiri. Allah sendiri yang menyampaikan bahwasanya Allah turun. Adapun apakah arsy kosong atau tidak kosong, memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tapi itu bagian dari kaifiah yang kita ya, selama para sahabat tidak pernah bertanya ya apakah arsy kosong atau tidak kosong, maka bagi kita hanya meyakini Allah itu turun. Ya, adapun kaifiahnya maka wallahu taala a'lam. Fahdhar haula. Ya, maka tinggalkan mereka semua yang menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna jumhuran nas, ya, karena kondisi kebanyakan manusia ala hadal hal. Kebanyakan mereka telah terpengaruh dengan syubhat ahli bid'ah wa hadbirin nas minhum, maka peringatkan manusia dari bahaya mereka, yaitu orang-orang yang menolak ya sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, menolak Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah turun ke langit dunia, Allah bisa dilihat. Mereka menolak semua ayat-ayat tersebut atau mentakwilkan ya ayat-ayat dengan takwil-takwil yang batil ya. Di sini dikatakan ya mereka menolak tentang datangnya Allah Azza wa Jalla. Mereka hanya mengatakan yang datang adalah malaikat ya. Padahal jelas sekali waja'a rabbuka ya. Wal malaku saffan saffa. Mereka mentakwilkan waja'a amru rabbik, hanya perintahnya yang datang. Ya. Padahal ahlus sunnah wal jamaah sejak dahulu tidak ada yang menolak sifat al-maji ini. Tapi mereka tidak pernah menanyakan atau menentukan bentuk kedatangnya Allah Azza wa Jalla. Mereka meyakini bahwasanya Allah datang nanti pada hari kiamat. Dan bahkan dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan Allah berbicara langsung kepada setiap manusia. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjaman. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan dia ajak langsung bicara oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti tanpa perantara, tanpa penerjemah. Ini semua ya sangat jelas ya. Tapi Al-Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka menolak ya hal-hal yang seperti ini, dan mereka ya berhujjah dengan mereka mengagungkan Allah Azza wa Jalla, mensucikan Allah Azza wa Jalla. Padahal Ahlus Sunnah juga sangat ya tegas dalam perkara ini. Mereka mengambil ya firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai'. Ini bentuk tanzih pensucian Allah Azza wa Jalla dari kesamaan dengan siapapun dari makhluknya. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah juga melengkapi wa huwas sami'ul basir, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mentanzih, mensucikan Allah Azza wa Jalla, tidak melakukan ta'til, tidak menolak sifat-sifat Allah. Dan ketika melakukan isbat, itu menetapkan sifat-sifat Allah, mereka menjauhi dari at-tamsil, yaitu menyamakan Allah dengan makhluknya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan ya, prinsip isbat ma asbatahu Allahu li nafsihi, menetapkan semua yang ditetapkan Allah untuk dirinya, wa ma asbatahu rasuluhu fi sunnati, dan semua yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya ya, dari nama-nama dan sifat Allah azza wa jalla min ghairi tahrif, tanpa melakukan penyelewengan ya, tanpa merubah dari makna dari kalimat ya yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, wa min ghairi ta'til ya, tanpa menolak, tanpa mengganti, tanpa merubah, wala min ghairi tamsil, tanpa menyamakan, wa min ghairi takif, tanpa menentukan bentuknya atau menanyakan bentuknya. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ya menggunakan metode bahwasanya dalam masalah asma sifat ini mereka tidak menetapkan kecuali apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena masalah asma sifat itu masalah tauqifiyah. Tidak boleh kita menetapkan apa yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan menafikan semua yang dinafikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah menafikan dari kedzaliman. Wama yadzlimu rabbuka ahada. Allah menafikan darinya sifat mengantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah menafikan dari dirinya sifat capek. Wa ma massana min lughub. Ya Allah tidak letih sedikit pun dalam mengatur, menciptakan langit dan bumi. Dan semua sifat-sifat yang buruk, yang mengandung makna kekurangan, ya, semua dinafikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Allah Azza wa Jalla. Adapun semua sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya, maka mereka menetapkannya tanpa menolaknya, tanpa merubahnya, tanpa menentukan bentuknya, dan tanpa menanyakan tentang kaifiyahnya. Ya, sampai ya, beliau juga melanjutkan, wa idza sa'alaka ahadun an mas'alatin fi hadzal kitab wa huwa mustarsyidnya. Namun kata beliau, apabila ada yang bertanya ya, dalam Al-Qur'an tapi benar-benar mustarsyidnya, dia adalah orang yang mencari petunjuk, ingin belajar serius, ya bertanya, ingin mengetahui. Fakallimhu arsyidhu, maka ajak dia berbicara, ya silakan berdialog dengan dia, silakan ajarkan dia, terangkan kepadanya kebenaran. Tapi wa idza ja'aka yunadziruka, ya, tapi kalau dia datang ingin berdebat, ingin mencari-cari kesalahanmu, fahdharhu, maka waspadalah, fa inna fil munadharati wal mira' wal jal wal mughalabah wal khusum wal ghadab, karena itu perkara-perkara yang bisa menjatuhkanmu kepada bid'ah, ya, kepada keraguan. Waqad nuhita an hadza jiddan, engkau dilarang, ya, tegas untuk berbicara dengan mereka, mendengarkan syubhat-syubhat mereka. Wa huwa yuzilu an tariqil haq, karena bisa memalingkanmu, ya, mengeluarkanmu dari jalan kebenaran. Walam yablughna an ahadi min fuqaha'ina wa ulama'ina annahu nadhara aw jadala aw khasama. Ya, beliau mengatakan tidak sampai kepada kami seorang pun dari ulama-ulama kita, fuqaha kita, mereka melayani ahli bid'ah, berdebat dengan mereka. Tapi ya, seperti yang kita sebutkan tadi, ini adalah kebanyakan manusia. Adapun orang-orang yang diberi kemampuan, keahlian, ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang menulis banyak sekali dialog, perdebatan dengan ahli bid'ah, membantah syubhat mereka, ya, orang-orang tertentu, ya, tentunya itu bagian dari dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Qala al-Hasan al-Hakim la yumari wa la yudari. Seorang bijaksana, ya, tidak berdebat, ya, tidak meladeni ahli bid'ah. Hikmatuhu yansyuruha, kalau dia punya ilmu, ya, punya riwayat-riwayat dari Nabi SAW yang sahih, mereka menyebarkannya, mereka menyampaikannya, mereka mendakwahkannya. In qubilat hamidallah, kalau apa yang dia sampaikan tersebut diterima oleh orang yang disampaikan kepadanya, maka dia memuji kepada Allah Azza wa Jalla. Wa in ruddat hamidallah, meskipun dia tolak, dia tetap memuji kepada Allah karena dia telah menyampaikan dakwahnya. Wa ma alaika illal balag, karena kewajiban kita hanya menyampaikan. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk menerima apa yang kita sampaikan, karena itu hidayah Allah Azza wa Jalla. Kewajiban kita hanya menyampaikan kebenaran dengan cara yang terbaik, dengan metode yang terbaik. Ya, kalau kita dia terima, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau terus belajar, serius bertanya. Ya. Tapi yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri adalah ahlu bid'ah yang ingin mendebatnya. Maka beliau mengatakan, ana araftu dini, saya sudah kenal agamaku, saya sudah faham tentang agamaku, saya tidak ingin, ya, berdebat dengan. Fa in dhalla dinuka fadhhab fatlubhu. Adapun Anda, ya, kalau memang merasa agamamu hilang, ya, maka cari sendiri, ya. Cari sendiri, karena, ya, dia tidak ingin meladeni ahli bid'ah tadi. Wa sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauman ala babi hujratihi. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar satu kaum di pintu rumahnya, yaqulu ahaduhum alam yakulillahu kadza wa qala al-akhar alam yakulillahu kadza, ya, bukankah Allah berfirman demikian, bukankah Allah berfirman demikian, menabrakkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Fa kharaja mughdaban, maka Nabi keluar dan murka. Fa qala abi hadza amartukum, ya, apakah demikian yang aku perintahkan kepada kalian. Am bi hadza bu'istu ilaikum, apakah dengan ini aku diutus untuk kalian. Antadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'd, dengan membenturkan ayat-ayat, satu ayat dengan ayat-ayat yang lainnya. Nabi melarang mereka berdebat, tapi menyuruh mereka untuk bertanya. Wa kana Ibnu Umar yakrahul munadhar, termasuk sahabat Abdullah bin Umar juga membenci, ya, terlalu banyak berdialog, berdebat, ya. Wa Malik bin Anas wa man fawqahu wa man dunahu, juga Imam Malik dan sebelumnya juga setelahnya. Ila yaumina hadza wa qaulullahi akbar min qaulil khalq, tentu firman-firman Allah, ya, harus didahulukan daripada ucapan manusia, paling dari filsafat-filsafat non muslim, daripada akal-akal, ya, yang tidak disandarkan kepada wahyu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru, tidak mendebat, tidak menolak ayat-ayat Allah kecuali orang-orang kafir. Wa sa'ala rajulun Umar bin Khattab, ya, pernah seorang bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab tentang firman Allah wan nasyiqati nashta. Tapi tentu harus dipahami lagi bahwasanya dia bukan bertanya untuk mengambil ilmu, ya, bukan karena ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya, tapi ingin mendebat, ya. Kalau dia benar-benar bertanya tentang tafsir ayat ini, maka perlu dijelaskan, ya, wan nasyiqati nashta adalah malaikat-malaikat yang bersemangat, ya, ketika mencabut nyawa orang yang beriman. Faqala law kuntu mahluk, walau kunta mahlukan ladrabtu unuqaka. Ya. Sampai Umar marah ya, karena dia mengetahui dia hanya ingin ya berdebat. Maka sahabat Umar mengatakan, seandainya engkau makhluk ya termasuk dari kelompok khawarij, ladrabtu unuqaka, aku akan memenggal lehermu. Karena di antara ciri khawarij di zaman tersebut adalah mereka menggundul rambutnya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min la yumari wala asfa' lil mumari yaumil qiyamah. Aku tidak suka orang yang suka berdebat, dan aku tidak memberi syafaat orang yang berdebat pada hari kiamat. Fada'ul mira' li qillati khairihi, ya. Tinggalkan perdebatan ya, tapi hadis ini tentu didhaifkan oleh para ahli hadis ya, karena perdebatan ini atau dialog dan jidal ini masih ada rinciannya. Dalam Al-Qur'an kita dapat ternyata para anbiya juga berdialog dengan kaumnya ya, berdebat dengan kaumnya. Tapi dialog yang terlarang, dialog yang tidak benar atau membantah ayat-ayat yang sudah jelas, hadis-hadis yang sudah nampak ya, seperti tadi hadis nuzul, hadis ru'ya ya, hadis turunnya Allah Azza wa Jalla, hadis tentang Allah dilihat ya. Tapi mencari-cari ya mencari-cari jalan bagaimana menolak hadis ini, mentakwil hadis ini dengan takwil yang batil, inilah yang dilarang oleh para ulama kita. Adapun seorang yang mempelajari agama ini, mempelajari makna dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallam yang sahih dari riwayat-riwayat ya para tabi'in, para sahabat, maka ini adalah jalan yang benar, jalan yang tepat. Ya. Adapun mengambil ilmu dari ahlul kalam, maka ya ini yang ditegaskan dan dilarang secara tegas oleh Imam Al-Barabahri dan para ulama kita, karena tentunya akan membuat kita ragu, bahkan bisa sampai menolak ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih, dan bisa membuat seorang murtad dari agamanya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada MC yang ada di studio.
Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema selektif dalam mengambil ilmu dan memilih guru. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Baik, pertanyaan pertama kita bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz tentang surat At-Tur ayat 21. Apakah derajat surga anak dan orang tua selalu akan sama? Misalnya anak masuk neraka terlebih dahulu karena banyak dosa lalu masuk surga, sedangkan orang tuanya memang langsung masuk surga derajat level ke-15. Saat si anak masuk surga, nanti pada akhirnya akan jadi sama derajat level 15 seperti orang tuanya. Dan apa ini berlaku beruntun selama semuanya muslim Ustaz? Misalnya cucu kandung, anak kandung, orang tua, kakek, nenek, terus ke atas sampai Nabi Adam alaihissalam, selama dalam silsilahnya muslim semua, pasti semuanya akan sama derajatnya di surga, yakni yang paling tinggi di antara mereka, sehingga apabila di silsilahnya ada Nabi Muhammad SAW, maka akan sangat dekat derajat surganya dengan beliau, karena beliau yang tertinggi surganya meski amalannya tidak seberapa. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ya disebutkan dalam ayat yang tadi dimaksud, alladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatan biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai. Orang-orang yang beriman dan mengikutkan atau mengajak keluarganya, keturunannya, maka nanti akan dikumpulkan di tempat yang sama di akhirat. Dan ini adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla, nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang masuk surga, bahwasanya akan berkumpul kembali dengan keluarganya. Adapun ya kalau dimaksud semuanya akan di level yang sama, itu tidak benar ya. Karena derajat yang paling tinggi di surga adalah untuk para nabi, untuk Nabi kita Muhammad SAW, para anbiya, para sahabat. Ya Abu Bakar tentunya punya derajat yang paling tinggi di surga. Maka ya kalau yang ditanyakan sampai ke Nabi Adam kemudian berada di level yang sama semua, tentunya tidak, bukan ini yang dimaksudnya. Tapi yang benar-benar dia kenal ya selama di dunia, hidup bersama di dunia, mereka akan bersatu kembali di surga. Ini nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga, sehingga mereka bergabung kembali dengan keluarga-keluarganya, bahkan bernostalgia tentang dahulu di dunia. Ya, bahkan bukan hanya keluarga, bahkan teman-teman yang soleh pun, ya, ketika sampai di surga, mereka meminta dan bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, dahulu kami punya teman-teman, kami sholat bersama mereka, kami berpuasa bersama mereka, kami majelis ilmu bersama mereka, namun kami tidak dapati mereka di surga. Maka Allah Azza wa Jalla menyuruh, ya, orang-orang tersebut untuk mencari kawan-kawannya di neraka dan mengeluarkannya dari neraka. Ini semua disebutkan dalam hadis yang sahih, yang mana seorang ketika, ya, di dunia mereka dahulu berkumpul bersama-sama, ya. Tentu yang dimaksud di sini hanya yang mereka kenal. Ya, adapun yang sampai kakek neneknya, sampai kakek ke-15, ke-20, ya, mereka tidak kenal, bahkan kakek ke-5 saja, ke-4 saja kebanyakan manusia tidak mengenalnya. Ya, di situ bukan itu yang dimaksud. Tapi apa yang dahulu mereka bersama-sama di dunia, sama-sama hidup, tinggal bersama-sama, kemudian level surganya ada yang lebih rendah, maka yang rendah akan diangkat berkumpul bersama keluarganya yang lebih tinggi level surganya. Karena, ya, seorang masuk surga tidak ada yang merasa tidak puas, ya. Meskipun dia berada di surga yang paling rendah, ya, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya orang yang terakhir masuk surga, ya, tidak ada lagi orang setelahnya, karena yang tersisa hanya orang-orang kafir yang akan tinggal selama-lamanya di neraka. Dia akan diberikan 10 kali lipat dunia dan semua yang diinginkan akan diberikan. Ya, bagaimana mungkin seorang yang berada di level terendah yang merasa tidak puas apabila dia sudah diberikan 10 kali lipat dunia dan semua yang dia inginkan akan diberikan. Maka, dan semua yang masuk surga tidak akan masuk sebelum diambil darinya hasad, dengki, iri, ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. Dalam hadis-hadis yang sudah diterangkan bahwasanya ketika orang-orang beriman semua sudah berhasil melewati sirat, yang kita ketahui melewati sirat itu pun berbeda-beda. Ada yang secepat kilat, ada secepat angin, ada yang secepat orang naik kuda, secepat unta, secepat orang berlari, seperti orang berjalan, ada merangkak, ada yang tercabik tapi selamat. Mereka akan tetap berhenti dulu di tempat yang bernama Qantarah untuk dihilangkan semua rasa dengki, rasa hasad, rasa iri. Dan juga orang-orang yang masih punya hak yang belum terselesaikan, tapi dia berhasil melewati sirat, itu pun akan dikembalikan sehingga semua masuk surga, tidak ada lagi rasa dengki. Maka yang berada di derajat surga yang paling tinggi, ya, dia melihat orang-orang yang ada di bawahnya. Tapi orang-orang yang berada di level terendah di surga tidak pernah iri, ya, seperti di dunia ini ketika seorang meskipun sudah punya kendaraan mewah, tapi tetap melihat kepada yang punya kendaraan mewah yang lebih banyak. Meskipun sudah punya rumah mewah, dia tetap iri dengan orang yang rumahnya jauh lebih mewah. Ya. Tapi di akhirat nanti tidak ada, ya, orang yang merasa iri seperti itu. Dan orang-orang yang beriman dan juga keluarganya yang masuk surga, mereka akan dikumpulkan di tempat yang sama. Barakallahu.
Wafiq barakallah, terima kasih, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali dari Pak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, jika di suatu masjid ada kajian-kajian tauhid, tafsir, tetapi pematerinya dari kalangan ahlul bid'ah, mohon nasihatnya Ustaz, apakah kita menjauhi dari kajian-kajian tersebut atau bagaimana Ustaz? Syukron.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah kita terangkan secara panjang lebar tentang wajibnya seorang benar-benar selektif dalam memilih guru. Bahkan, ya, di zaman dahulu ketika seorang ingin belajar sampai dia ditanya, ya, kenapa pertanyaanmu begitu detail? Apakah kamu ingin menikahkan dia dengan putrimu? Ya. Atau dengan keluargamu. Tentu kalau kita ingin menikahkan seorang, ya, dengan anak kita, dengan keluarga kita, kita akan bertanya secara detail tentang agamanya, tentang sholatnya, tentang akhlaknya, tentang pribadinya, tentang sikapnya kepada orang tuanya, kepada teman-temannya. Maka memilih guru pun demikian, ya. Kita harus benar-benar selektif. Apakah dia, ya, kita bertanya kepada orang-orang yang kita percaya. Apakah dia menyampaikan dalil-dalil dari Al-Quran, dari kitab-kitab tafsir yang terpercaya, dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari riwayat para sahabat. Kalau tidak, maka berbahaya bagi kita, bisa menyesatkan kita. Tafsir Al-Quran bukan dengan tafsir yang benar, menerangkan sunnah hadis, tapi dengan pemahaman selain pemahaman yang tepat, maka ya berbahaya sekali. Sebagaimana kita tidak ingin berobat kepada dokter yang tidak benar, ya, dokter gadungan, maka kita pun tidak boleh mengambil agama kita dari, ya, kullu man habba wa dabba, ya, istilah Arabnya, ya, kepada siapa saja. Karena ilmu ini adalah agama, ya, darah daging kita yang menjadikan penentu kita selamat di dunia dan akhirat, menentukan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ya, jangan sampai kita keliru, salah, ya, menyimpang dalam memahami agama ini sehingga kita tersesat dan jauh dari keselamatan. Tinggalkan, ya, dan cari sumber-sumber yang tepat, yang benar, meskipun bisa secara online, ya, seperti apa yang kita lakukan saat ini, kalau memang tidak ada yang secara offline. Barakallah.
Wafiq barakallah, terima kasih, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, Pak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kadan di Cianjur, ya?
Iya Ustaz, benar.
Silakan Pak Kadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya tentang masalah berdoa Ustaz. Apakah boleh kita meminta di tempatan di surga tertinggi di akhirat nanti, sedangkan itu kan untuk para nabi Ustaz?
Baik, itu saja Pak ya, pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Waalaikumsalam. Justru ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza sa'altumul jannah fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah. Wa minha tatafajjaru anharul jannah." Kalau kalian minta surga, jangan yang penting masuk surga, ya, meskipun surga yang terendah, jangan katakan demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mengajarkan kita untuk meminta surga yang paling tinggi. Jika kalian minta surga, minta masuk surga, maka kata Nabi SAW, mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi, karena itu adalah surga yang paling tinggi, kata Nabi SAW, dan dari Firdauslah mengalir sungai-sungai di surga. Kita minta kepada Allah, ya, derajat yang tertinggi, ya, bukan hanya minta, tapi kita harus berusaha. Pernah ada sahabat yang ditawarkan hadiah oleh Nabi SAW, padahal dia seorang sahabat yang miskin, dia tidak mengatakan nikahkan saya, berikan saya harta sekian dan sekian, tapi dia mengatakan as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya, kata sahabat tersebut, aku minta menjadi temanmu di surga. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan awa ghaira dzalik, ya. Coba minta yang lain, jangan yang ini. Ya, ini tidak gampang, berat. Ya, kita semua ingin surga dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak mudah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, apa kata sahabat tersebut? Tidak, saya hanya ingin satu itu. Dan ini menunjukkan semangat yang tinggi. Dan ini yang harus dimiliki oleh setiap muslim, setiap mukmin, punya semangat yang tinggi, ingin surga yang paling tinggi. Tapi kata Nabi SAW, kalau begitu, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Bantu aku untuk merealisasikan keinginanmu, cita-citamu, ya, bersamaku di surga dengan memperbanyak sujud. Banyak di antara kita ingin surganya tinggi, tapi sujudnya, ya, hanya sangat sebentar, sangat sedikit, jarang sholat, malas sholat berjamaah, malas sholat sunat, malas sholat tahajud, malas sholat, ya, duha, sehingga sangat sulit bagi orang yang malas sujud untuk bisa mencapai surga yang paling tinggi. Tapi ini perintah justru Nabi SAW untuk kita minta surga yang paling tinggi, karena dalam beragama kita ingin level tertinggi. Adapun dalam perkara dunia, Nabi SAW mengatakan, unduru ila man huwa asfala minkum. Kalau perkara dunia, maka lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Perkara akhirat, ya, perkara ibadah, perkara sedekah, perkara zikir, perkara baca Quran, perkara menuntut ilmu, lihat orang yang lebih semangat. Menuntut ilmu, belajar, membaca, mengkaji ilmu-ilmu agama, berzikir, bersedekah. Lihat orang-orang yang jauh lebih kuat dalam beribadah sehingga kita termotivasi seperti mereka dan berharap bisa bersama mereka nanti di surga. Karena almaru ma'aman ahab, kata Nabi SAW, seorang itu bersama siapa yang dia cintai akan dikumpulkan bersamanya. Maka ini hadis yang sangat membuat sahabat Anas bin Malik bahagia. Dia mengatakan, aku tidak bisa menyamai sahabat Abu Bakar dan Umar dalam beribadah. Sahabat Abu Bakar berani untuk sedekahkan seluruh hartanya. Sahabat Umar berani untuk menyumbangkan separuh hartanya. Siapa di antara kita yang sampai ke level tersebut? Tapi kata Nabi SAW, siapa yang mencintai seorang, dia akan dikumpulkan bersamanya. Ya, kata sahabat Anas, aku mencintai Abu Bakar dan Umar dan aku berharap bisa berkumpul bersama keduanya. Makanya ya jemaah sekalian atau pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kaum muslim dan muslimat, mari kita berusaha menghadirkan kecintaan kepada Nabi SAW, kepada sahabat Abu Bakar, Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, sahabat Talha, sahabat Zubair, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaid al-Jarrah, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, 10 sahabat terbaik yang dijamin masuk surga. Ya, tentunya mereka adalah orang-orang yang paling dekat derajatnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga orang yang akhlaknya baik, ya. Itu orang yang dekat nanti posisinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, karena orang yang punya akhlak yang baik, argo pahalanya mengalir terus-menerus. Karena seorang yang punya akhlak yang baik, ya dimanapun, di jalan, di rumah, di kantor, ya, dimanapun dia berada, dia terus mengalir pahalanya karena dia adalah orang yang mempunyai akhlak yang baik. Jadi ya, ini kiat-kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa mencapai surga tertinggi dan semua yang masuk surga akan bahagia. Tapi tetap saja ya kita berharap bisa mencapai surga yang paling tinggi, bahkan kita berharap termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adabnya. Paling minimal kita dihisab dengan hisab yang mudah. Barakallahu fikum.
Wafiq barakallah. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Ihkam di Wonosobo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara menumbuhkan keyakinan di dalam hati bahwa rezeki itu sudah ditakar dan diatur oleh Allah, dan rezeki saya tidak akan pernah diambil oleh orang lain? Saya merasa sedih dan benci ketika saya sebagai seorang anak sering dibandingkan dengan anak-anak orang lain yang dianggap lebih sukses. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meraih cita-cita yang saya inginkan. Bagaimana cara saya menanggapi hal tersebut Ustadz, dan bagaimana agar hati saya bisa ridho dengan ketetapan Allah? Mohon bimbingan dan doanya Ustadz. Jazakallahu khairan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang salah satu kiat untuk bahagia adalah mendalami iman kepada takdir. Ketika seorang mengetahui bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini, pertama sudah diketahui oleh Allah Azza wa Jalla sampai hari kiamat. Secara detail Allah sudah mengetahui. Setelah Allah mengetahui, tingkatan berikutnya Allah menuliskan, kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Secara detail semua telah dituliskan. Bahkan sebagian ya ulama kita, ya para sahabat sebagian mengatakan, sampai engkau meletakkan tanganmu di dagumu, ini pun sudah dituliskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah kehendaki dan Allah ciptakan. Sehingga ya kita terlahir dari bapak fulan atau ibu fulan yang selalu membanding-bandingkan kita dengan yang lain, sudah dicatat, tidak mungkin bisa kita menghindar. Kita ya sering disalah-salahkan, ini semua sudah dicatat ya dalam Lauhul Mahfudz, dan dicatat kembali oleh malaikat ketika kita berusia 4 bulan di perut ibu kita, ya semua takdir kita telah dituliskan. Sehingga kita tidak bisa merubah takdir. Tapi boleh kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al kulla qada'in qada'itahu li khaira. Dan Nabi SAW mengatakan, tidak akan merubah takdir kecuali doa, meskipun doa juga sudah ditakdirkan. Jadi kita boleh berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan takdir ke semua baik. Ya. Banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah perbaiki agamaku yang merupakan kunci kebaikan segala urusanku, perbaiki duniaku menjadi tempat kehidupanku, perbaiki akhiratku yang menjadi tempat kembaliku, jadikanlah kehidupanku tambahan untukku bagi segala kebaikan, dan kematianku istirahat dariku dari segala keburukan. Dan dunia adalah tempatnya ujian, tempatnya kita sulitnya. Adapun ketika seorang bertakwa kepada Allah, beriman, maka begitu dia meninggal, dia tidak akan merasakan kesulitan lagi. Maka ya, dalami tadi iman kepada takdir, kemudian berusaha untuk memperbaiki diri. Dan tentunya ya, bagi para orang tua, siapapun yang mendengarkan kajian ini, untuk tidak membanding-bandingkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kalau anak kita punya kekurangan dalam satu hal, maka dia tentu akan punya kelebihan dalam hal yang lain. Makanya seorang ya, pendidik, orang tua, guru harus melihatnya dari anak-anaknya, dari murid-muridnya, dari siswa-siswinya, kelebihan-kelebihan mereka yang tentunya masing-masing telah diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla yang berbeda-beda. Maka jangan selalu membanding-bandingkan dengan anak yang lain, dan kita juga ya, jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, kita syukuri nikmat Allah Azza wa Jalla, ya, apapun yang Allah berikan, dan itulah kebahagiaan yang paling besar ketika seorang selalu merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, meskipun sedikit. Dan Allah Ta'ala mengatakan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, sungguh aku akan tambahkan. Bersabar, ya, kalau itu dilakukan oleh orang tua, maka bersabar. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'ilmin fala tuti'huma wa sawahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kalau yang dimaksud adalah orang tua yang selalu membanding-bandingkan dengan anak yang lain, maka tetap sabar, tetap berbuat baik kepadanya. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim juga mendakwahi bapaknya, tapi dimarahi, dibenci, bahkan diusir. Karena ya, seorang anak tetap wajib berbakti kepada orang tuanya, bahkan ketika diajak untuk berbuat syirik, dia wajib untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, mendoakan ya, agar diberi petunjuk, hidayah, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan tidak terlalu mempedulikan ucapan manusia, ucapan teman, ucapan orang lain ya. Berusaha untuk memperbaiki diri setiap hari dengan tentunya mulai dengan memperbaiki salat, menjaga rukun-rukunnya, wajibnya, sunnah-sunnahnya ya, banyak berdoa kepada Allah, berzikir, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, katanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang, bergaul dengan orang-orang soleh, dan semangat belajar ilmu agama, karena ilmu agama inilah yang menjadikan kita paham tentang takdir Allah Azza wa Jalla, tentang bagaimana bersikap kepada manusia dan ucapan-ucapan mereka. Karena ridallahi ghayatun la tudrak, ridallahi ghayatun la tudrak. Ridha Allah adalah tujuan yang harus kita capai, adapun keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin kita bisa mencapainya. Maka jangan pedulikan ucapan manusia, tetap berusaha untuk terus memperbaiki diri, berdoa kepada Allah, dan semangat menuntut ilmu agama. Barakallah.
Wafiq barakallah. Terima kasih, jazakallah khairan Ustaz, atas jawaban yang disampaikan. Dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, silakan Ustaz.
Saroja kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ya, kita hidup di zaman yang banyak ya, syubhat, banyak syahwat, maka kita wajib untuk selalu berusaha menjaga diri kita ya, menjaga kewajiban-kewajiban Allah wajibkan kepada kita, fokus ya ke akhirat kita, kemudian juga menjaga zikir ya, terutama zikir pagi petang. Ini sangat penting untuk kita perhatikan agar kita dijauhkan dari segala keburukan. Barakallahu fikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.